პრესოფელები, უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, მასი ჩვენ ყოველ უკვირაში ერთხელ ვიწვევთ ხოლმე უცხოეთში საქართველოდან წასულ ადამიანს. ეს შეიძლება იყოს სტუდენტი და ან როგორც დღეს მხატვარი. დღეს მოუსმენთ სალომე მოს ჩხეიძეს, ჩხეიძე მისი ქალიშვილობის გვარია, ბერლინში ცხოვრობს, ბერლინშია დაქორწინებული და იქვე მუშაობს დამოუკიდებელ თავისუფალ ხელოვანად. თბილისის სამხატვრო აკადემიაში ისწავლა, შემდეგ ბერლინის ხელოვნების უნივერსიტეტში. გაიარა კურსი მილანის ბრერის სახვითი ხელოვნების აკადემიაშიც. ჩვენი საუბარი შეეხო სალომეს ცხოვრებას, სალომეს ფერწერას, სალომეს ინსტალაციებს გერმანიის სხვადასხვა კუთხეში თუ საერთოდ ევროპაში. საუბარი კი იმით დავიწყეთ, ხელოვნებას შეიძლება თუ არა ადამიანი დაეუფლოს სწავლით, შეიძლება თუ არა ყველა ადამიანმა ისწავლოს ხელოვანის საქმე. ეს იყო ჩვენი პირველი შეკითხვა სალომე მოსთან. ეს არის უხილავი ფარდა, გადაცემა სოკროპირ რუხაძე უძღობა. მოისმინეთ ჩვენი საუბარი სალომე მოს ჩხეიძესთან.
პირველ რიგში მოგესალმებით, ბატონო ოქროპერ. ჩემი საზრით ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწავლა. ხატვის და საერთოდ ხელოვნების სწავლა შეიძლება ისევე როგორც სხვა ხელოვნების სწავლა, ისე როგორც შეიძლება ფიზიკის სწავლა, მათემატიკის, ლიტერატურის. ძალიან გავრცელებული არის ასეთი აზრი, რომ საერთოდ ხელოვნების შესწავლა შეუძლებელია. რასაც არავითარ შემთხვევაში არ ვეთანხმები. ამას უნდა ადამიანმა დაუთმოს დრო, ხელოვნებას, აზრი, ხელი, ხელოვნებაში ხელი, ამიტომ მომწონს ქართული სიტყვა ხელოვნება და გონება. და სწავლაც ეს არის, რომ უნდა დაუთმოს გონება და თავისი დრო ამ საქმეს. არ ვიცი, გაგეცით თუ არა პასუხი. ძალიან
ალბათ. არა, არა, არ გამეცით ახლა. მე ასაგებია რომ დაუთმოს, მაგრამ აი ასე რომ ვთქვათ, ხატვარს გარდა იმისა რომ ეს რაც თქვენ დაახასიათეთ რომ უნდა დაუთმოს და ისწავლოს და რაღაც, ხომ აქვს რაღაცა ის, რა ვიცი, შეიძლება მხატვრის მხატვრები ხელოვანების შემთხვევაში ინსტინქტის დონეზე რომ რაღაცას სხვანაირად ხედავს. ამისი შესწავლა ხო არ შეიძლება?
ამის შესწავლა შეიძლება იმდენად, რამდენადაც არის, რა თქმა უნდა, არის ის რაღაც თავდაპირველი ინტერესი, რომელიც ადამიანს გააჩნია სოფლიო შეცდებისთვის, ან სამყაროს შემეცდებისთვის, ან რაღაც გაგებისთვის. და შემდეგ უნდა გააფართოვოს ადამიანმა თავისი ჰორიზონტი. არა, ეს იქნება მოხდება იმით, რომ ლიტერატურას წაიკითხავს, რაც შეიძლება მეტ ნამუშევარს, იქნება თუ მუსიკალურ ნაწარმოებს ვოისმენს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამისი ფართოვდება, ეს და ხდება ამის განვითარება, ამ სურვილის.
ხელოვანის შემთხვევაში ხო თუ რაღაცა ეს საქმე არაკეთა იმ მიმართულებით, როგორ ავთქვა, არ ვიცი, აი იმ მიმართულებით, რომელიც წარმოადგენს ვარჯიშს სწორედ ხელოვანისთვის ამ ადამიანში, მასში ხელოვანი ჩერდება და ის ხდება უკვე მეორე რაღაცა, კი შეიძლება რაღაც დახატოს, მაგრამ ყველა მიხვდება რომ მასში ის იმპულსი არ არის, ის რაღაცა ნამდვილი იმპულსი. აი ამაზე რას მეტყვით? ხო ვერ მოატყუებ, ესე იგი ყველა არა, მაგრამ ნუ ბევრი მიხვდება რომ ეს მხატვარი ცოტა ხო არის ესეთი გაგება, რომ აი ეს მართლაა და ეს ნაკლებად მართლაა.
არა მარტო მხატვარი, ყველა ალბათ ყველა ხელოვნების სფეროში ერთი და იგივეა და ძალიან მომწონს ამ შემთხვევაში თქვენ თვითონვე ახსენეთ სიტყვა ვარჯიში და ვიტყოდი ამ სიტყვას, იგივე სიტყვას ვიტყოდი ბერძნულად. ეს არის ასკეზისი. რაც ნიშნავს ვარჯიშს, აქტიურ ვარჯიშს, მაგრამ არა როგორც აკაკი წერეთელი იტყოდა ტანჯიკაობას, ანუ ტანის ვარჯიშს, არამედ ასევე სულის და გონების მუდმივ აქტიურ განვითარებას. და ხელოვნისთვის ეს არის ალბათ ალფა და ომეგა, რომ ყოველთვის მუდმივად ანვითაროს სულის კუნთი, ან გონების კუნთი, ასე ვთქვათ, როგორც სენეკა იტყოდა. მე გადავედი ხო.
Mm-hmm. ჩვენ ისმენთ უხილავ ფარდას ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკაში დღეს სტუმრად გვყავს ბერლინელი ქართველი მხატვარი სალმე მოსი ჩხეიძე ჩვენ მოწყობა გრძელდება სულის კუნთი შეიძლება ავარჯიშოს ბევრმა ვინც ასე ვთქვათ მეტად უნაკლებად სულიერების გზას ადგას მაგრამ აი თქვენ როგორც ხელოვანს გეკითხებით ახლა მე რატომ არის რომ ხელოვანს ასე სჭირდება და ასე ესრაფის ყველა ხელოვანი ამ რაღაცა ინდივიდუალობას მე და ის 100 სულიერი მოწაფე ერთმანეთისგან შეიძლება არაფრით განსხვავდებოდეთ მედიტაციებს მსგავსად ვაკეთებდეთ მაგრამ მხატვრისთვის ძალიან დიდი შეურაცხყოფა როცა ვინმე ეტყვის რომ შენ ან ისეთი ხარ ან იმასავით აკეთებ ან იმას მიბაზე იმან გავლენა მოახდინა ხო იცით ეს უსიამოვნო რამეა ხოლმე აი რატომ არის ასე რომ მხატვარს ამ სულის კუნთის ვარჯიშის რაღაცა თავისებური ფორმა მოსწონს და სურს რომ ის კუნთი მე როცა გამოჩნდება ინდივიდუალური ფერისა და მოძრაობისა და ნუ საბოლოო ჯამში ფორმისაა
ეს ძალიან საინტერესო ეს თქვენ რაც ამბობთ თქვენ რაც თქვით ინდივიდუალურობასთან დაკავშირებით მე მაგალითად პირადად არ მწყინს ბჭალებში როდესაც ჩემს ნახატ ან ნამუშევარზე ვინმე ამბობს რომ ეს გავს შენ თქვა ფიქრი ამაზე ან ამაზე პირიქით მე მიხარია იმიტომ რომ ჩემს ხელოვნებაში მე ვცდილობ გადავაბა ჩემი ხელოვნება სხვის ხელოვნებას და არც ამ აქვს ასეთი ამბიცია რომ მე ვარ ერთადერთი განუმეორებელი და ის რასაც მე ვქმნი არის ორიგინალური. თუმცა შეიძლება რა თქმა უნდა ითქვას რომ ორიგინალურია რადგან ეს ყოველთვის კონკრეტული ნამუშევარი იქნება, როდესაც ხელოვანი ქმნის ეს ყოველთვის კონკრეტული ნამუშევარი, ერთადერთი ნამუშევარი. მაგრამ ამ ერთადერთში მე ვცდილობ გადავება ва ხელოვანს ან სხვა აზრს. ის რაც თქვენ ახსენეთ, რომ ეს ინდივიდუალურობის ასე ვთქვათ, ეს დიდი დრო, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, როდესაც ყველა ცდილობს, რომ თქვა, მე ვარ ერთადერთი და ჩემი აზროვნება არის ინდივიდუალური და არ გადაებმება არავის არ სხვას, და ვარ ჩემს კუნძულზე, რომელშიც შეუდარებელ კუნძულზე. ეს ჩემთვის არის ჩემთვის პირადად ჩემთვის ჩემი ხელოვნებისთვის მიუღებელია, რადგან ჩემთვის ხელოვნება არსებობს როგორც ერთი მთლიანი ასე ვთქვათ ოჯახი, ხელოვნება იქნება ფილოსოფია თუ სხვა მთელი სამყარო რა რაღაც გადაბ და ამაში იძენს ნამუშევარი ჩემთვის ფას გადატანჩუშულ ფას და მნიშვნელობას, როდესაც იგი ადაბმულია სხვა აზრს.
თუ შეიძლება შევეცდები, მე უფრო დაგაზუსტებინოთ, აი სხვის ხელოვნებას გადავაბა, ასეთი ფრაზა თქვით თქვენ. ბუნებრივია, ერთი მხრივ ასეა, ხო, ერთი მხატვარი მეორისგან სწავლობს, მხატვარი არ იგონებს ასე ვთქვათ ფერს, ხო? მეორეს მხრივ მხატვარი ასე ვთქვათ სოციუმში არსებობს. ხო, რაღაცა მას გარშემო ახლა ადამიანები ზოგი აქებენ, ზოგი შეიძლება ძალიან აკრიტიკებდნენ, ზოგი მოსწონს, ზოგი მის ნამუშევრებს იყიდის. აი, ამას როგორ გაუყურებთ? ამ დროს ხო უწევს მას თუ მართლა რაღაცა ინდივიდუალურია დამოუკიდებლობა მოიპოვოს და შეინარჩუნოს და იბრძოლოს ამისთვის, შეიძლება განწირული იყოს ამის გამო, რომ გაერიყოს, ან აღყვეს ამ ყველაფერს და მაშინ ვინ გაიქნება, არ ვიცი, მაშინ შეიძლება ისეთი სახელი აღარ ჰქონდეს. აი, ეს მხატვრის პრობლემა, დამოუკიდებლობა და აღყვეს ნამუშევრის შემფასებლის გემოვნებას. აი, ამას როგორ გრძნობთ თქვენ ამ შემთხვევაში? თქვენ ნებაყოფლობით აპირებთ, რომ სხვის ხელოვნებას გადააბათ თქვენი საქმე, მაგრამ ხო ფაქტია, რომ არსებობს ხელოვნებაში ეს არ გადამის დიდი სურვილი, რომ როგორმე დამოუკიდებელი კუნძული გახდე.
დამოუკიდებელი კუნძული ეს თემსაც ადამიანი ან მე თვითონ იმდენად დამოუკიდებელი კონძული ვარ, რომ ამიტომ ჭირდება გადავება სხვა ეპოქებს, სხვა აზრებს, სხვა ხელოვნებს. იქნებიან ესენი მხატვრები, პოეტები, თუ მუსიკოსები. ანუ თემთვის ნამდვილი გადაბმის შესაძლებლობა შეუძლებელია. ამიტომ ვცდილობ გადავება. გესმით?
ჩვენი მსმენელისთვის უცხოეთ შემყოფი ხელოვანის აზრი აი ამ კონტექსტშიც საინტერესოა, ვთქვათ, რომ თქვენ გაქვთ ორივე გამოცდილება. აი ამაზე როცა ვლაპარაკობთ, მხატვარი როგორ უნდა იყოს დამოუკიდებელი, საბჭოთა პერიოდში, ვთქვათ, ძალიან ინდივიდუალურ მხატვარში რაღაცები ელანდებოდათ, რომ ის ანტისაბჭოური იყო უკვე, რომ ოდნავ გამორჩეული ადამიანი უკვე რაღაც დიდ დისკომფორტს უქმნიდა ამ სისტემას, მაგრამ ეს დრო წავიდა საქართველოში სამხატვრო აკადემიაში და სხვა სამხატვრო სასწავლებლებში სწავლება უკვე თავისუფალია. მაგრამ უცხოეთში რომ მიდიხარ, მით უმეტეს თქვენი გამოცდილებით, რომ გისწავლიათ ბერლინში, გიმუშავიათ პარიზში მხატვრებთან და ხელოვანებთან, მილანში და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ალბათ იმის საშუალებასაც მოგცემდათ, რომ შეადაროთ, როგორ ცდილობენ პედაგოგები მხატვრებში, ხელოვანებში, აი ამ ახალგაზრდა ხელოვანებში, აი ამ მომენტის გაღვიძებას თუ განვითარებას, აი ამ სულის კუნთის ვარჯიშის სწავლებას.
დიდ განსხვავებას პედაგოგებში დიდი განსხვავება არ არის. მე შემხედია საქართველოში საუკეთესო პედაგოგები, როგორც არის გივი კასტრაძე, რომელიც არის აბსოლუტურად გახსნილი ადამიანი, თავისუფალი, განათლებული, რომელიც და ასევე შემხედია აქ საოცარი პედაგოგები, რომლებიც ასევე გახსნილი, ანუ დიდი განსხვავება ამაში რა თქმა უნდა არ არის. არის კარგი აქაც არის და კარგი საქართველოსიც არის, მაგრამ ის ეგზისტენციალური პრობლემა, რაც საქართველოსიც იყო, რასაც აღვიქვავდით არათავისუფლებას, ის ეგზისტენციალური პრობლემა აქვს აქაც მხატვარს. ანუ აქაც არის მოდა, აქაც არის ის mainstream, რომელსაც უმრავლესობა მისდევს. რატომ ახლა ეს ძალიან დიდი სოციალური და საზოგადოებრივი საკითხები და სხვაგან წაგვიყვანს. და აქაც ის ინდივიდუალური მხატვარი თუ ხელოვანი იგივე პრობლემების წინ დგას, რა პრობლემების წინაც დგას ქართველი მხატვარი საქართველოში, ან იდგა საბჭოთა კავშირის დროს. ანუ ხელოვანსა და საზოგადოებას შორის ის პრობლემა, რომელიც არსებობს სხვადასხვა, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა სიმწავით არსებობს ყველა საზოგადოებაში, ასე მგონია მე.
სალამე, ჩემი ამ საქმეში რესპონდენტების ძალიან ბევრ წარმომადგენელს უთხრამს, რომ საქართველო თავისთავად რაღაცნაირად დახურული სივრცე არა, მაგრამ ნუ მაინც უფრო დახურულია ვიდრე დასავლეთი, ვთქვათ, იგივე ევროპა, ბერლინი, გერმანია და ნუ ამერიკა. ამას როგორ უყურებთ თქვენ? აი რატომ არის აუცილებელი ზოგიერთის, ხო თქვენ მათ მაგივრად მე ვერ ვიპასუხებთ, მაგრამ ბევრი მხატვარი გინახავთ საქართველოდან მანდ ჩამოსული და ასე ვთქვათ, მათი აზრი შეიძლება ამაზე მოგისმენიათ. რატომ არის აი ეს რაღაცა ლამის აუცილებლობათ იქცა, რომ უნდა გავიდეს, ხო, იქიდან უნდა გამოვიდეს მხატვარი და რაღაცა მე შეიძლება ნუ ან დარჩეს ან უკან დაბრუნდეს, მაგრამ ეს რაღაცნაირად ფრთების მთლიანად გაშლა საჭიროა და ამას უზრუნველყოფს დასავლეთი. ამაზე რას მეტყვით?
ჩემთვის მე ყოველთვის მინდოდა მოგზაურობა და დასვლა, არა როგორც არა ნეგატიურობიდან გამომდინარე, არამედ პოზიტიურობიდან გამომდინარე, რადგან მაინტერესებს სამყაროს ნახვა, ცხოვრების ნახვა, უცხო როგორც ასეც მაინტერესებს. მე არ შემიძლია ხის მაგივრად გავდგამას პაზიციაზე. ალბათ ისევე ინდივიდუალური შეკითხვა და ინდივიდუალზე ჩერდება ეს კითხვა, რადგან ბევრი მხატვარი არის ძალიან ძალიან კარგი, რომელიც საქართველოში არის და საქართველოში მოღვაწეობს.
Thank you. ხელოვნებს, აი ეს სცენა, რა უწოდო არ ვიცი, საზოგადოება ხელოვნების თუ სახელოვნებო საზოგადოება დასავლეთში უცხოს ახლა. ჩვენ ხო ვამბობთ, თქვენ მითხარით, რომ აი არა და რა ქვია, სხვა ხელოვნებას უნდა გადაებას თქვენი ხელოვნება და ასე შემდეგ, მაგრამ როცა ადამიანი ჩამოდის იგივე ბერლინში და ვთქვათ, სურს გალერეებს თავისი ნამუშევრები გააცნოს, როგორია ხოლმე აი თქვენ წეგან დაახასიათეთ, რომ აქაც პრობლემებია, აქაც პრობლემებია და არა მარტო საქართველოსიო. როგორ არის აი ეს მაქაური, ასე ვთქვათ, შემფასებლების მიდგომა? მე ვამბობ, აი უცხოელი უცხო შემოდის. უცხო, არა აქვს მნიშვნელობა, ახალგაზრდა შეიძლება იყოს და გამოცდილი მხატვარი ჩამოდიოდეს სხვა ქვეყნიდან. მისი მიღება მართლა ობიექტურად შეფასების შემდეგ შედეგად ხდება თუ რაღაცას ცდილობენ რომ მოუძებნონ მას და რა ქვია, როგორც ეგზოტიკური რაღაც მოვლენა გაასაღონ. აი ამაზე თუ გქონიათ დაკვირვება?
რა თქმა უნდა, ეგზოტიკურ ხელოვნებას აქვს თავისი ადგილი და უფრო ადვილად ვრცელდება, ან უფრო ადვილად ასე ვთქვათ გასასაღებელი აქვს ჭვარებში. როდესაც ვიტყვით, რომ ეს არის ჰაიტის ტრადიციონალური ნამუშევარი, საერთოდ ბერლინში იმდენად სასწია ბერლინი უცხო ელებით, რომ უცხო თავს აქ კარგად გრძნობს. ხელოვნების ბაზარი, ასე ვთქვათ, ძალიან დაქსაქსულია. თქვენ თქვით, ობიექტურად თუ არსებობს, ობიექტურობა ფაქტურად აღარ არსებობს თანამედროვე ხელოვნებაში. არ არსებობს კარგი და ცუდი, არ არსებობს კატეგორიები, რომელთაც შეიძლება ვთქვათ, ეს არის კარგი ან ეს არის ცუდი. ეს არის კრიზისი, რომელშიც თანამედროვე ხელოვნება არის დღეს.
თქვენ ახლა თქვით, რომ ობიექტური აღარ არსებობს. მე ზოგადად ობიექტური არსებობს მხოლოდ, რა ვიცი, რაში, ფულში არსებობს და იქაც მე მგონი აბსტრაქტული გახდა ხო. როცა გაქ მილიონერი რომ ხარ, სულაც არ ნიშნავს რომ ხარ მილიონერი, იმიტომ რომ შენ შეიძლება იყო რომელიღაცა რუსული ფულის მილიონერი მაგალითად და შვეიცარიაში აღარ იყო მილიონერი ხო. ეს ხელოვნება და ბაზარი, ამ სიტყვას ხმარობთ ხოლმე, რომელიც აუტანელი სიტყვაა შეიძლება ამ სფეროში, ხომ ურთიერთობს ზოგადად რაღაცა საზოგადოებრივ ტენდენციებთან? ბოლო ხანს გაისმო ხშირად ბევრს ლაპარაკობენ ამ ყალბ ცნობებზე ხო, რაღაცა ფეიქ ნიუს. ყველაფრისგან შეგიძლია შექმნა ნიუს, შეგიძლია ახლა ჩართოთ თქვენი კომპიუტერი და რაღაცა დაინახოთ, რომ რაღაც მომხდარა, მაგრამ შეიძლება ეს უცებ არ იყოს მომხდარი, რაღაც შეიძლება კინოს ფრაგმენტს უყურებდეთ და თქვენ ჩათვალოთ, რომ მომხდა. ამ პირიქით ნახოთ, როგორ აწამებენ ვიღაცას და ერთ მართლა მომხდარია, მაგრამ ადამიანები გარშემო დადგნენ და თქვათ ამას უღებდნენ. ისე რომ მას პირდაპირ არ ცდილობდნენ, რომ შეჩერებულიყო. რა შეება ხელოვნება ამ დროს, ესე იგი ის ჩაბმულია, თქვათ, აი ამ რაღაცა, რა ქვია ამას, არ ვიცი, აი უგრძნობლობის ეპოქაში, როცა ძალადობა ესე ძლიერია, როცა რაღაცა სულ სხვა დამოკიდებულება გაჩნდა რეალობისა და არარეალობის მიმართ. თქვენ როგორ აგრძნობთ თავს აქ? აი თქვენ მხატვარი, რომელიც ბერლინში ცხოვრობთ და დაძახართ ხოლმე და ხანდახან უყურებთ რაღაცას და ფიქრობთ, რომ ეს არსებობს თუ არ არსებობს, ესეთი ის არის რაღაცა ორმაგი გახდა ეს სამყარო.
ცდილობ ადამიანის კალით ვიცხოვრო, ანუ ცდილობ მედიებს დიდი მნიშვნელობა არ მივცე ჩემს ცხოვრებაში, არ შემოუშვა ვთქვათ ინტერნეტი, ძალიან ბევრი, ან ტელევიზია, ან ინფორმაცია, ან ფეისბუქი, ძალიან ბევრი ეს ინფორმაცია პირდაპირი დროის, როგორ ქვია ამას, real time, ხო, ეს ინფორმაციები არ შემოუშვა ჩემს ცხოვრებაში, რადგან ეს ძალიან ადამიანს ხდის ძალიან უბედურს. რატომ? რადგან ხეობს ადამიანის გონებას, არ შეუძლია ამდენი ინფორმაციის მიღება ხელა მანძილზე, ასე სატელიტური ინფორმაციის მიღება, რომელსაც ჩვენ ყოველ დღე ვხებულობთ, არა, ჩართავთ რადიოზე, ისმის ამდენი გვამი არის ავღანეთში, ამდენი გვამი, 14 ადამიანი დაიჭრა დღეს მაგალითად საფრანგეთში, 17 წლის ბიჭმა სკოლაში, ანუ ინფორმაცია რომლის გადახარშვაც ადამიანს, კონკრეტულ ადამიანს კონკრეტულ სხეულში და გონებით არ ძალუბს. Да ეს დიქოტომია, რომელიც ხდება შემდეგ ადამიანსა და სამყაროს შორის, როდესაც ანუ ადამიანი ყველაფერს ხერხულობს, ყველანაირ ინფორმაციას, მაგრამ ამ ინფორმაციაზე არ შეუძლია არავითარი მოქმედება, ამ ინფორმაციიდან შეცვლა, ანუ აქტიური ეს ქმნის ადამიანს ძალიან უბედურს. ამიტომ ვცდილობ, რომ მე ჩემს სხეულში ვიცხოვრო. ჩემს სხეულში და ჩემს გონებაში ვიცხოვრო და მეტებს ძალიანაც არ დავუთმოყურადღება. ასე ვთქვათ, დიქოტომია სხეულის და გონების არ შევქმნა.
Салме, მაგრამ თქვენ ხომ გსურთ და შეიძლება რაღაც დოზით მაინც ცდილობთ, რომ სხვა მოიხმაროს ეს მედია იმისთვის, რომ თუნდაც თქვენ ხელოვნებას გაეცნოს მაგალითად. რამდენად წარმოგიდგენიათ, რომ დღევანდელ ცხოვრებაში ადამიანები რაღაცას მიაგნებენ აი ამის გარეშე, აი ამ რაღაცა ინფორმაციის გარეშე, რომელიც მათ რაღაცას ეუბნება. ხომ არ უნდა მოხდეს, ასე ვთქვათ, შერჩევა, ხომ არ უნდა უდგებოდეს ადამიანს? ადამიანში ხო არ არის პრობლემა, რომ კი არ უნდა გადაიკეტოს გზა, არამედ უნდა კონდეს უნარი უყურებდეს და იცოდეს რა გამოარჩიოს და რა არა.
კი, რა თქმა უნდა. ამიტომაც ვთქვიობ, რომ ძალიან ბევრი არ შემოვშო. ანუ ვთქვიობ, რომ ამ პირდაპირ დროს, real time, და real დროს მოვშორდე. რა თქმა უნდა, ადამიანი არის საზოგადოების ნაწილი და მე ვერ შევძლებ კომპლეტლიანად მოვშორდე საზოგადოებას, მაგრამ ვთქვიობ, ტონასწორობა დავიცვა. Да, გავაცნობიერო რა არის ჩემთვის, როგორც ინდივიდუალისტის, კარგი და რა არის ზედმე. Там შემთხვევაში რეალურ დროს გულის, მაგრამ ეს არ მხოლოდ ხელოვნებისთვის, ალბათ ყველა ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი რაღაცა, რადგან რეალური დრო აღარ გვაძლევს საშუალებას, რომ თუნდაც გავიხსენოთ, არა, ანუ დავუბრუნდეთ ნამდვილ დროს, როდესაც დროს სხვანაირად მოძრაობს, სხვანაირი განზომილება აქვს, სწრაფი ხან ნელი, რომ მოვიგონოთ, არა, რომ მოვიგონოთ, გავიხსენოთ, რაღაცაზე დავფიქრდეთ, არამედ ვართ ყოველდღე გადაბმული პირდაპირ რეალურ დროს.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ეთერშია უხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა 19:30 და 30 წუთი შესრულდა ახლა საქართველოში. თურასოფელნებო ტრადიციისამებრ ამ დროს თქვენ ახლა მოისმენთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. კობალი კლიკაძე შემოვიდა სტუდიაში, შემდეგ კი განვაგრძობთ უხილავ ფარდას ბერლინელ მხატვართან სალომე ჩხეიძესთან საუბარს.
ლიტვის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ლიტვა ყოველთვის დაეხმარება საქართველოს, მის ძალისხმევაში მოხდეს სრულფასოვანი ინტეგრაცია ევროკავშირსა და ნატოში. ლიტვაში დღეს გაიმართა დალია გრიბაუსკაიტესა და გიორგი მარგველაშვილის შეხვედრა. ნატოს წევრი ქვეყნებისა და რუსეთის ელჩების პირველი სხდომა გაიმართა 2017 წელს, რომელზეც ყურადღება გამახვილდა უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტზე, აღვანეთში უსაფრთხოების მდგომარეობასა და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში არსებულ ტერორისტულ საფრთხეებზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა ერთხიანი ვიზიტი დაასრულა თურქეთში, სადაც გაიმართა შეხვედრა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან. იმშელეს ერთობლივ ნაბიჯებზე ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით. მოსკოვის საქალაქო სასამართლომ ძალაში დატოვა 15-დღიანი პატიმრობა, რაც ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს ალექსეი ნავალნის შეუფარდეს მის მიერ გასულ უქმეზე არასანქცირებულ საპროტესტო აქციაში მონაწილეობისათვის. რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტი ვლადიმირ ყარამურზე უმცროსი მოუწოდებს ამერიკელ კანონმდებლებს, რათა განაგრძონ რუსეთის დემოკრატიულ მოძრაობაზე ზრუნვა და გააგრძელონ ზეწოლა რუსეთის პრეზიდენტზე, რომელიც უცხოეთის ქვეყნების შიდა საქმეებში ერევა. კოსოვოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ეთნიკურ უმცირესობებთან კონსულტაციების შემდეგ აპირებს შეცვალოს კონსტიტუცია და მსუბუქად შეერაღებული უსაფრთხოების ძალების ბაზაზე ჩამოაყალიბოს რეგულარული არმია. ჰაშიმ ტაჩის ამ განზრახვას ეწინააღმდეგება შეერთებული შტატები და ნატო.
კომალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახლებების მოკლე გამოშვებით. თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია უხილავი ფარდა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. სამშენებლო დღეს ჩვენი სტუმარია ბერლინში მცხოვრები მხატვარი სალომე მოსი, მისი ქალიშვილების გვარია ჩხეიძე. სალომე ბერლინშია დაქორწინებული, მისი ქმარიც ხელოვანია, ერთად ცხოვრობენ. ოდნა მოგვიანებით გვეტყვის, რომ კონკურენტები არ ვართ, მაგრამ ორივეს არ გაგვიმართლაო. ხელოვნების მიზანია შეკითხვა, ამასაც მოგვახსენებს, მაგრამ პასუხი არ არსებობსო. გრძელდება უხილავი ფარდა, გრძელდება ხელოვნებაზე საუბარი სალომე მოს ჩხეიძესთან. პრაღის სტუდიიდან პროგრამა სოკროპირ რუხაძე უძღვება. ბერლინში მცხოვრები სალომე, რომელიც დაკავებულია თავისი გოგონას აღზრდით, თქვათ, ოჯახში ცხოვრობს და შემდეგ, როგორ ახერხებთ, რომ იყოთ ამავე დროს მხატვარი? ხა მე პროვოკაციულად გეკითხებით ამას, განზრახ არსებობს ეს, ხო, ხელოვანის რაღაცა შესახებ სტერეოტიპული წარმოდგენა, რომ ის, ნუ, ცოტა გიჟი უნდა იყოს, ცოტა ღამე არ უნდა დაეძინოს, შეიძლება სვამდეს კიდეც, რომ არაფერი ვთქვათ კიდე სხვა საშუალებების მოხმარებაზე და ასე შემდეგ. აი ეს რაღაცა ჭირდებათ ხოლმე მუდმივად, რომ რაღაცა ეს იმპულსი მოდიოდეს და რაღაცა ინსპირაცია იყოს, რომ რაღაცა შექმნას. აი როგორია თქვენი მდგომარეობა? როდის ხატავთ? მე ვიცი, რომ ხატავთ, როცა ახლა ინტერვიუს იძლევით, ეს ერთია, მაგრამ როცა შინ ხართ, ყოველთვის ხატავთ?
ხატავდი, სანამ ბავშვი დაიბადებოდა, ხატავდი მართლაც, რომ საღამოს და ღამით. რადგან მთელი დღის განმავლობაში დავდიოდი აქეთ, იქით კითხულობდი, ფეირნობდი, ასე ვთქვათ, ფაგროვებდი ამ პროცესის თავს და შემდეგ ვიწყებდი მუშაობას. ბავშვის გაჩენის შემდეგ, რა თქმა უნდა, დრო შევიწროვდა. ამიტომ ხატავს ხის საათებში, როდესაც კარგი სინათლეა. აღმოს ალბათ 5 საათამდე, მე უკვე აღარ ხატავ. მაგრამ ჩემთვის, აი ესე გუბრუნდები ამ სიტყვას ასკეზის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა ჩემთვის, რადგან არსებობენ, რა თქმა უნდა, ხელოვნებრივი, რა თქმა უნდა, ვინო, ვიღონ სხვადასხვა საშუალებები იმისთვის, რომ რაღაც გაეხნათ გონება ან რაღაცა, მაგრამ ჩემთვის ეს არ არის საჭირო, რადგან ცხოვრება და სამყარო იმდენად მრავალფეროვანია და იმდენად სავსეა მოვლენებით და შეგრძნებებით, რომ აღარ არის საჭირო ამისი, ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში აღარ არის საჭირო ამის ხელოვნურად შექმნა. და ხატის პროცესი არის წება მარტო ხატის პროცესის, ეს არის ასევე აღქმის პროცესი, ცნობიერად აღქმის პროცესი ცხოვრების, ება ასევე როდესაც კარგ ლიტერატურას კითხულობ, ნაწარმოებს უსმენ, ფილმს უყურებ, ეს არის მუდმივი პროცესი. ფაქტობრივად ნამუშევარი იბადება არა მარტო მაშინ, როდესაც ადამიანი ფუნჯს თავში იღებს, არამედ ეს მთლიანი პროცესია. მთლიანი დაუნაწევრებელი პროცესია.
იგეგმება, ასე ვთქვათ, ნამუშევარი, მე შეიძლება ცუდი სიტყვაა ეს, მაგრამ აი ვთქვათ, ქუჩაში რო სეირნობთ რაღაცა, მოდიხართ, რა ვიცი, რომელიმე ესეთ ლამაზ ბულვარში ბერლინში და ფიქრობთ, რომ აი რაღაცას ამას ხომ დავიწყებ, ამას ასე და ასე დავხატავ. ეს ნახატი შეიძლება დაიბადოს თუ როცა თემაზე და რაიმე გეგმაზე ვლაპარაკობთ, უფრო იგულისხმება პროექტი, რომელიც მერე შედგება ადრე ციკლიც ერქვა ხოლმე ამას. რაღაც რამდენიმე ნამუშევრისგან, ან შეიძლება ნამუშევრების ჯგუფისაგან. ეს ზუსტად ეს როგორ არის? სად არის ეს დაგეგმვის შესაძლებლობა და აუცილებლობა და სად არის ეს რაღაცა სპონტანური, რომელიც უბრალოდ გეუბნება, თუ ხომ ჩახატო, ხომ დახატო, ხომ და ეს გააკეთო, ხა აუ ამას დავხატავდი, ასეთი ემოციური მხარე.
ეს არის ალბათ ორივე განუყოფელი ნაწილი ხელოვნების ნამუშევრის შექმნის დროს, დაგეგმვა და ამავე დროს ღიად ყოფნა, რომ ცხოვრებისგან მიიღო იმპულსები. მაგრამ ორივე საჭიროა. მე ეს ძალიან ბუნებრივად ხდება, რადგან როდესაც ადამიანი ერთ ნამუშევარზე მუშაობს, მე ნამუშევრისგან გამომდინარეობს მეორე ნამუშევარი. ანუ ფაქტურად სურათი, რადგან ახლა ამ შემთხვევაში ხატვაზე ვსაუბრობ, სურათი არ მთავრდება ამ სურათთან. ანუ ეს სურათი მერე ხდება სხვა სურათი, შემდეგ ეს ხდება სხვა ნახატი და სხვა ნახატი და სხვა ნახატი. ანუ და რა თქმა უნდა, როდესაც ერთ ნამუშევარს ხატავ, ერთი თემა გაქვს, იქნება ეს შინაარსობრივი და ამავე დროს ესთეტიური თვალსაზრისით გაქვს ერთი, ახლა ერთ მოდუსში, და მე ალბათ ამ დროის განმავლობაში შექმნილ ნამუშევრები ერთ ნამუშევარს ქმნიან.
ხოლმე ნამუშევრებს თქვენ სახელებს არ ქმნებთ და რაღაცა კონკრეტული სახელები აქვს ხოლმე. რატომ არ ქმნებთ? ეს ცოტა ხელს ხوار უშლის მე ახმას იმისთვის, რომ აი ვინც თქვა შეხედავს ნამუშევარს, ხო იქ ნამდვილად არ არის აუცილებელი, რომ თქვა დაინახო ის, რაც თქვენ დაარქვით მას. მაგრამ თუ წაიკითხა ადამიანმა, რა ქვია კონკრეტულ ტილოს, მაშინ ხო ნუ უკვე იქიდან გამომდინარე უყურებს მას. რატო არის საჭირო რომ ესე დაარქვათ ხოლმე სახელი?
ნამუშევრის სახელები შემდგომ ვარმენ. ანუ პროცესში არავითარი სახელი მას არ აქვს, რადგან ხატვის პროცესში ნამუშევარი იმდენად შორს არის, ანუ ეს პროცესი იმდენად შორს არის ვერბალური პროცესისგან, რომ საერთოდ სიტყვის ოვნა შეუძლებელი. მაგრამ შემდეგ, როდესაც დასრულდება ნამუშევარი და დრო გადის, მერე ვარქმევ სახელს. და რატომ? რადგან მე თვითონ ძალიან მაღიზიანებს, როდესაც ეს პირადულია, როდესაც ხედავ ნამუშევარს, რომელსაც არ აქვს სახელი. შესაძლოა იმიტომ, რომ მე თვითონ ძალიან მიყვარს მოთხრობები და ეს ნარატიულობა ძალიან მიყვარს. მე თვითონ ეგრეს კითხვა. ალბათ ამის გამო მიყვარს ნამუშევრის შემდეგ სახელის მიცემა. და ეს სახელი ყოველთვის რაღაც ლიტერატურას ეპმება ხოლმე. ყოველთვის არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამითაც თამაშობ, მიყვარს სიტყვების თამაში, მიყვარს ენა. მაგრამ პროცესში, ხატის პროცესში ენა ვერბალურობა საერთოდ გამორიცხულია. ეს ორი სხვადასხვა პროცესი არის.
უკვე აი ამ ასე ვთქვათ ინსტალაციებზე. იგივე დარმშტადში დადგმული ეს მზის რკალი, ხო? აი ვთქვათ, იქ ხომ გარდა იმისა, რომ მოცემული ფორმა, რომელიც ადამიანს არა მხოლოდ რაღაცა სიფრთხეზე აქვს წინ, არამედ შეიძლება მას ასე ვთქვათ შეეხოს ხო იმოძრაოს შიგნით და ამის მიღმა არის რაღაც გარკვეული თეორია, ხო, რაღაცა კონცეფცია. აქ უკვე სხვა შემთხვევაა, აქ უკვე ეს კონცეფცია წინასწარ მზადდება და იმის მიხედვით იქმნება ინსტალაცია თუ მსგავსი პროცესია როგორც ხატვის დროს.
არის სხვა პროცესია, მაგრამ ამავე დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ესთეტიკურ თვალსაზრისით. და რა თქმა უნდა, სხვადასხვა გეგმები კონდა, გეგმანო და ხატული გეგმა კონდა და მე იქიდან ამოვარჩიეთ, მე და ჩემო მეუღლე, მე თობლივი პროექტი არის და ამოვარჩიეთ მე ის ფორმა, რომელიც ესადაგებოდა. ანუ ესთეტიკასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა. და აქ სხვა პროცესი იყო, აქ იყო დაგეგმის პროცესი, აქ იყო მაგალითად იმაზე ფიქრი, რკაოს ასეთი ფორმა აქვს, რადგანაც იმეორებს მზის მოძრაობას დამშტატში. ეს ცოტათი ალხნი ამ რკალს რა დანიშნულება აქვს? ამ რკა, როდესაც ამ რკალში შევა ადამიანი, რომელიც ფაქტობრივად 8 მეტრი დიამეტრის არის, შეუძლია კამერა ობსკურებიდან, რომელსაც ეს რკალი გაკეთებული არის, დააკვეთეს მზის მოძრაობას. და კამერა ობსკურა არის 5 ბნელი 5, რომელიც ერთი ნახვრედიდან შემოდის სინათლე. და ამ 5-ში არის ასე ვთქვათ ეკრანი, რომელსაც ეკრანი ხაღალდი შეიძლება იყოს, რომელსაც მთელი სამყარო გადაყირავებულად მოჩანს. და ეს რკალი შედგებოდა 64 ვარსკვლავი, აღარ მახსოვს უბრალოდ კამერა ოფსკურა, რომელიც შესაძლებელი იყო მზის ორება. რა თქმა უნდა, როდესაც პროექტს აკეთებ, ეს სხვა პროცესი არის. სხვა დრო არის საჭირო, სხვა დაგეგმა არის საჭირო. ადამიანი არის ისე თავისუფალი, როდესაც ნახატს აკეთებს. და ამიტომაც მე დავუბრუნდი ისევე ხატვას, რადგან აქ ხატრობა შეუდარებელი არის იმხრივ, რამდენადაც თავისუფლება აქვს ადამიანს, სხვადასხვა დონეზე თავისუფლება.
ფერწერასთან დაკავშირებით მე კიდევ რაღაცას კითხავთ, ოდნავ მოგვიანებით, მაგრამ მინდა ასევე მეტად, ოდნავ მეტად გავშალოთ ეს პარიზის ინსტალაცია. და რაღაცნაირად ძალიან უცფად ჩავუარეთ ამ დარმშტადტის ინსტალაციას, მზის რკალს. ამაზე გკითხავთ მე, თუ შეიძლება ბოლო რამეს, რამდენად მოემზადეთ, აი თქვათ, იგივე მზის მოძრაობას იმეორებდაო და ასე შემდეგ, ხო, თქვენ თქვით დარმშტადტშიო. რამდენად თქვათ, აი რა დონეზე ხდება ამ დროს რაღაცის სწავლა? ეს მაინტერესებს, ეს იმიტომ რომ შემთხვევითი არ არის, ხო, ეს ყველა ნებისმიერ მხატვარს ვერ დადგება და რომელიმე ქალაქში ამას ვერ გააკეთებს. და ვისი იდეა იყო ეს კამერა ობსკურის გამოყენება, ანუ ამ რაღაც ფაქტურად ფოტოაპარატის წინაპრის შეიძლება ითქვას გამოყენება ამ შემთხვევაში? აი დარმშტატელებს საშუალება ეძლეოდათ უფრო სხვანაირად შეეხედათ, როგორ მოძრაობს იქ მზე და ასე ვთქვათ, რაღაცა ფიქრები უნდა აღძროდათ.
Да, ეს იყო ეს ჩატარდა გამოფენა, ერქვა სინათლე. და ამ სინათლისთვის დავგეგმეთ, ამიტომ გვინდოდა რომ სინათლე, ან სხი ის, რასაც სხივი სხივი ქმნის, სურათი, რომელიც სხივით იქნება გვეჩვენებინა. და ამავე დროს, როდესაც ამ კამერა ობსკურაში ხედება ადამიანი, რო სხვა განზომილების ხდება. ანუ ფოტო, როდესაც ფოტოს ხედავთ, ეს არის სწრაფად გადაღებული ფოტო, ერთ ოთში, ეს ტამში არა, ეს, ანუ შევხედავთ სურათს, გადავხედავთ მეორე სურათს, მესამე სურათს. კამერა ოფსკურაში, როდესაც ხედავთ ამ სურათს, რომელიც იქნება სამყაროსთან, და ხედავ ამ მოძრაობას, რომელიც ამ სურათში იქნება ცხოვრებისგან, მაგრამ ამავე დროს ეს არის ძალიან აბსტრაჰირებული რეალობა. და დრო, და ამ დროს სხვა ცნობიერებაზე მიდიხარ. ერთ-ერთი სამყაროს უყურებ უკუღმა. მე რაც ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ გავეცანით ამასთან დაკავშირებით, ასევე თეზებს ოპტიკასთან დაკავშირებით, როდესაც ადამიანი მაგალითად უყურებს ძალიან დიდხანს ამოყირავებულ სურათს, რაღაც მომენტში ეს სურათი გადმოყირავდება ისევე უკნიდან და ადამიანს შეგრძნება აქვს, რომ ჩვეულებრივად უყურებს. მაგრამ ეს ძალიან საინტერესო იყო. ამის გაგება, ჩვენ მოვლენს ასე თვითონ ძალიან ბევრი ვიკითხეთ, კუზანელი ვიკითხეთ ძალიან ბევრი, ანტიპოდებზე, არისტოტელესთან პირველად ერქვა პროექტ ანტიპოდებისთვის, გვინდოდა ეს პროექტი, ბევრი კითხვა, ფიქრი, გაგეგმა და ამავე დროს ძალიან რთულია, რომ ესთეტიურად ხელოვნება შექმნა.
რა ხდებოდა პარიზში, თუ შეიძლება უცფად გადავიდეთ ამ თემაზე? ხა, ნუ დიდი ხნის ამბავია, ხო, ფაქტურად, სალომე, ეს 2000 როდის იყო პარიზში თქვენ იყავით 2008-ში ხო მაშინდელი ინსტალაცია ეს და როგორი ის ამაქვით ახლა მე როცა რაღაცას დავიკითხავ ან შევხედავ ხოლმე რაღაც ფიქრები აღმეძრება არ ვიცი რამდენად მე ამ ჩემს როლში ხო თქვენ რესპონდენტს ამას პირდაპირ ასე უნდა გეკითხებოდეთ მაგრამ მაინც შეგეკითხებით ახლა ისეთი ახსნა იყო იქ რომ აი რა ხდება რა მოსდის ჩვეულებრივ ცხოვრებაში ადამიანს რომელიც რაღაც გარკვეულ სივრცეშია ხო და რა რა იქ არსებობს მიმართულებები და მოძრაობები არსებობს ახლა მე გეკითხებით თქვენ არის თუ არა ეს დაკავშირებული იმასთან რომ ჩვენ გვიწევს ხოლმე უკვე განსაზღვრულ გზებზე სიარული და ადამიანის ბუნება კი ისეთია რომ თითქოს ამ განსაზღვრულ გზებზე არც უნდა დადიოდეს. ხიათ შეგინიშნავთ განსაკუთრებით ევროპის შუა ევროპაში ახლმე ეს ასე რაღაცა გზა არის და იმ გზას ყველა მიყვება ბალახს არასოდეს ესე მოკლედ არ მოჭრიან ხოლმე. საქართველოში პირიქით არის ასევეა სამხრეთის სხვა ქვეყნებში. ხა ეს გზის შემოკლება და ამ შემთხვევაში შეიძლება სიზარმაცეს უფრო გამოხატავდეს, მაგრამ აი თავისი გზის არჩევა არარჩევაზე იყო ეს პარიზის ინსტალაცია.
კი. ძალიან კარგად აღწერეთ თქვენ, ფაქტიურად ამაზე იყო, თუ როგორ განსაზღვრავს არქიტექტურა, არქიტექტურა ამ შემთხვევაში, რადგან არქიტექტურაში ცხოვრობს, არქიტექტურაში ვარსებობს სივრცე, რომელშიც ვარსებობს ჩვენ მოძრაობას. და ამ ძალიან საინტერესო იყო დაკვირვება ადამიანების, რომლებიც ამ სივრცეს, ეს პლასე ჟან დარკ, მეთამეტე არონდისმონში, და როგორ, ეს მოედანი ჩვეულებრივად იჭრება ძალიან ხალხმრავალი მოედანი. და როდესაც უნდა შემოიარეთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ფორმის X-ი გავაკეთეთ, X-ის ფორმის ისტალაცია, რომელიც იყო ხაზები, დაფებით, თოკებით. ასე რომ ამ თოკების მე ვიტყვი, რადგან ახლა ვერ ვხედავთ ახლა, აღშევეცდები, აღხსნა რა შესაძლოა. ფაქტობრივად ის იყო 4 კედელია რა, X-ის ფორმის და ამ კედელს ვერ შემოუვლინენ ადამიანები. უნდა შემოეარათ, ვერ გადაკეთნენ. ბავშვები ვრებოდნენ ქვემოთ. და ან უვლინენ ერთმა, მაგრამ საინტერესო იყო ასევე ამ ადამიანთა შორის კონტაქტი, რომელიც იქნებოდა ამ დროს. ნუ ბავშვები მაგალითად იცინოდნენ უხარო და გადარბოდნენ, გადმორბოდნენ, ძრებოდნენ ამ ფოკებში. და საერთოდ ეს ამოდან სხვა ფორმა მიეცა ამ მოძრაობის გამო, რომელიც შეიქმნა მოძრაობის გამო, რომელიც შეიქმნა მოედანზე.
თანამედროვე ადამიანის, ასე ვთქვათ, გონება განსაზღვრავს აი ამ გზებს, თუ ეს გზები რაღაც გარკვეული ძალების, გარკვეული ჯგუფების მიერ იქმნება და მეორე ჩვენ იძულებული ვართ იმ გზებით ვიაროთ. ცნობილია, რომ ადრე, მე მინახავს იგივე გერმანიაში, რომაელების პერიოდში გაკეთებული გზები, რომლებიც ტყეზე გადიოდა, იყო რაღაც გარკვეული ფორმისა, მათ კონდათ სხვა კრიტერიუმი და სხვა აღქმა ლანდშაფტისა, შესაბამისად გზა ისეთნაირად კეთდებოდა ხოლმე, რომ ტრანსპორტოდაც შესანიშნავი იყო და ისედაც რაღაც ადამიანს მასზე უფრო, როგორა ვთქვა, ჯანსაღად მოძრაობდა. დღეს ასე არ არის. მარტო გერმანია რო ავიღოთ, ამდენი ავტობანი კვეთს მას ჩრდილოეთიდან სამხრეთით და დასავლეთიდან აღმოსავლეთით და პირიქით, ხო? როგორ აი ამაზე მინდა გკითხოთ ახლა თქვენ ახსენეთ ბავშვები ისინი ესე გაძრებოდნენ. რა არის ეს ბავშვი ან ჩვენში, ზოგჯერ დიდებში ბავშვი? ეს კლავს და კლავს აი ამ რაღაცის წინააღმდეგ კეთების თაობაზე მინდა გკითხოთ, რაღაცა უკვე დადგენილის არ ამ დადგენილთან არ შეგუებაზე. რა ხდება დღევანდელ ცხოვრებაში? მხატვარს რა როლი აქვს? ხა თქვენ აღწერთ ამას, რომ ეს გზები და ესე გაუკეთეთ იმას და რა დასკვნას აკეთებთ მე თქვენ, თუ დასკვნა უკვე ჩვენი საქმეა, ჩვენ მხოლოდ ვინც ვუყურებთ ამას და რაღაცას ვწავლობთ ამისგან და რაღაცას უცფათ თვალები აგვეხილება ხოლმე, ეს არის მიზანი?
ალბათ ეს არის ხელოვნის მიზანი, რომ დასას შეკითხვა. პასუხი არ არსებობს. თქვენ ორი ძალიან საინტერესო რამ ახსენეთ. ერთი არის ეს გზები, რომლებიც საერთოდ საზოგადოებრივი სივრცე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს არა საზოგადოებისთვის, რომელიც ნაწილობრივ იმპონირებული ხდება ჩვენზე და რომელსაც ღებულობთ, მაგრამ ეს ამის გაცნობიერება, თუ ვინ აშენებს სადრას, რა ემართება საზოგადოებრივ სივრცეს, როდესაც საზოგადოებრივი სივრცე ვიწროვდება. პოლიტიკურ, ეთიკურ საკითხებში ვართ. Და მეორე ბავშვი, რა თქმა უნდა, ბავშვი არის ადა არსება, რომელიც ამ იმპონირებულ, ამოდან იმპონირებულ საკითხებს არ არაფრად არ აქვს, ასე ვთქვათ. Да, трансгредиребас ახდენს, ხო? უნდა რომ გადალახოს ყოველთვის და ნახოს რამდენად არის საფრის გადალახვა, არა სად არის საზღვა. მე რა თქმა უნდა, დროის განმავლობაში ვხედავთ, რომ ამ საზღვის გადალახვისას უფრო და უფრო ვისჯებით, და ვისჯებით, და ვისჯებით, და სადღაც ალბათ ზრდასრული ადამიანი ალბათ იყოს, რომ კარგი არის საზღვარი და ამ საზღვარს არ გადავლახავ, რადგან ამის გამო მე ამდენჯერ ვარ დაშლილი და ვიცი რა ჯარიმა და რა დასაშლელი მომენტი. ბავშვმა ეს არის, ის ამდენი ჯამი დასჯის ჯერ არ შეუსწია ალბათ. ცნობიერებაში უნდა გვქონდეს საზღვარი, სად შემიძლია გადავლახოს საზღვარი, ან როგორ შემიძლია საზღვარი საერთოდ შევცვალო, ან ვინ აკეთებს ამ საზღვარს.
თქვენ ბავშვი ახსენეთ, მერე მე ბავშვზე ასე ვთქვათ, ასევე კიდევ რაღაც ვთქვი და თქვენი საკუთარი ბავშვი ყავთ შინ, სალამე და მეც წერან მინდოდა მეკითხო ამ ხატვასთან დაკავშირებით, ბავშვებისთვის ხატვის სწავლებას როგორ უყურებთ მეთქი, მაგრამ ესე ბრტყლად ახლა აღარ მინდა კითხოთ, ასე მინდა კითხოთ, აი როგორ ფიქრობთ, არის აღზრდაში იმის საშუალება, ან აღზრდა ის ხომ არ არის, რომ ჩვენ ისეთნაირად ვასწავლოთ, რაღაც კი არ ვასწავლოთ წერაკითხვა და ლექსების ზეპირად, არამედ ის ვასწავლოთ, რომ ან არასოდეს არ შეიქმნას საზღვარი.
საზღვარი ჩვენთვის ამბივალენტური, ანუ საზღვარი უნდა არსებობდეს, რადგან როდესაც საზღვარი არ არსებობს, მაგალითად მე არ შემიძლია რაღაც ადამიანს თავში ჩავარტყა და მოვკლა, იმიტომ რომ საზღვარია, ხო, რაღაც საზღვარი, რომელიც გადალახოთ უკვე აღარ შეიძლება. მაგრამ ამავე დროს ბავშვის აღზრდაში ალბათ ბავშვმა შეუქმნა სიტუაცია, რომ შექმნას, უნდა ჰქონდეს საშუალება, რომ შექმნას, ხალისი, რომ შექმნას, დახატოს, დაუკრას, იცეკოს, ლექსი შეთხსას ან გაიმეორებს. ამას სამწუხაროდ ძალიან ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ, ალბათ ყველგან, ყველა საზოგადოებაში, რადგან რაღაც მომენტში ითვლება, რომ ეს უკვე ამას აღარ შემოაქვს, ეს არაფრისთვის არ არის საჭირო, ხო? გავრცელებული აზრი, რომ ხელოვნება არაფრისთვის არ არის საჭირო, ჯობია მათემატიკას მიხედოთ ან ენებს, ვიდრე ხელოვნებას, ვიდრე სულის და გონების დაბლაგვებას. ისევე როგორც მათემატიკა საჭირო, ასევე საჭირო არის მუსიკის სწავლა, შესწავლა, ასევე ლიტერატურის შესწავლა და გაცნობა, ასევე ხატვა. ამის ყველაფრის შესწავლა შესაძლებელია. რე გახდება თუ არა ადამიანი, ლეონარდო და ვინჩი, თუ მოცარტი, სხვა საქმეა, მაგრამ ამის შესწავლა და ამის განვითარება შესაძლებელია. ყოველ შემთხვევაში მივიღებთ ადამიანს, რომელსაც შეუძლია მუსიკის აღქმა. ეს უკვე არ არის არაფერი, არა, ეს უკვე ძალიან დიდი.
ჯერ თქვენ ახსენეთ ასეთი რამ და ამაზე რაღაცნაირად მინდა გაგახსენოთ და ამას მე ჩავჭიდო ახლა მე რაღაცნაირად კლანჭები. ამიტომ იყო რომ ფერწერას ისე მიუბრუნდიო და ფერწერა უფრო თავისუფლებას კი ახსენეთ რაღაცნაირად რა, რომელიც როგორ ვთქვა, თვითონ წმინდა ხელოვნება, ნამდვილი ხელოვნება ეგ არის. ინსტალაციას და ამ დაგეგმებს და იქ რაღაცა რა ქვია კონსტრუქციების აგებას, მანამდე თეორიების წერას თითქოს რაღაცნაირად მიყავხარ ადამიანი, არა, ну, რაღაცნაირად თითქოს შორდები ამ რაღაცა პოეტურ მხარეს, ხო? აი, რაგანსა გაქვთ ახლა, რა გასწავლათ იმ ინსტალაციების კეთება? ფერწერა სხვანაირი გახდა?
ფერწერას მიუბრუნდი უფრო და უფრო დიდი დარწმუნებით, რომ ეს არის ის, რაც მე მჭირდება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სხვადასხვა რაღაცების გავლა საერთო ცხოვრებაში, არა რომ გაიგო რა არის სწორი, რა არის შენთვის მისაღები, შენთვის არა მისაღები. ინსტალაციის დროს ძალიან დიდი, ძალიან ბევრი რამ ასწავლა, ძალიან საინტერესო იყო. ჩემს პარტნიორთან ერთად მუშაობა ძალიან საინტერესო იყო. ერთი იდეა იწვის, ერთ რაღაცას მეორე განავითარებს, კიდევ დაბრუნდებით ამ იდეის. ან ეს სულ სხვა პროცესია, მაგრამ ამ პროცესს აკლია პირდაპირი უშუალო კონტაქტი, უშუალო პროცესი ნამუშევარზე. რადგან ეს უშუალობა, უშუალობის შორის გება, დაგეგმვა თეორიულად უნდა იყოს ატყობილი, მასალა უნდა იყოს, ანუ ფიზიკურ უნდა ემორჩილებოდეს ფიზიკურ კანონებს, არ დაინგრეს, ისე უნდა ამადამწებოთი გაკეთდეს, ასე და ასე. ეს პროცესი ადრე ვერე განსაზღვრავს, რა თქმა უნდა, ფორმასაც, მასალა რა. და ეს იგი, ეს უშუალობა იკარგება, რაც ჩემის აზრით ხელოვნების დამახასიათებელი არის უშუალობა.
სალამ, თქვენს ქმარზე მინდა კითხოთ. როცა ცოლია ხოლმე მხატვარი და ქმარი მენეჯერი, რაღაცნაირად ის ქმარი სერიოზულ საქმეს აკეთებს და ნუ ცოლი პოეტია, ასე თქვა, ციგადაში ხატავს და დილას გვიანდგება ხოლმე. ეს სტერეოტიპს ხატავ და პირიქით არსებობს ხო, ქმარი მხატვარი და ცოლი რაღაცნაირად მას უვლის ხო, პირობებს უქმნის და როცა ორივე ხელოვანია და მე სწორად გავიგე ხო, მასია თქვენი მეუღლე ხელოვანია ასევე. მან როგორ არის ეს იგი, ეს როლები ერთმანეთში იცვლება თუ იდეალური ჰარმონია გაქვთ? თუ ერთმანეთის კონკურენტები ხართ?
ამ შემთხვევაში არცეც არ გაგვიმართულა. აი, მხრივ რომ ორივე ხელოვანი ვართ, ეს როლების განაწილება არა გვაქვს. ანუ ორივენი საქმეს აკეთებს და ერთმანეთს ეხმარებით.
შეიძლება ითქვას, რომ თქვა, აი მართლა, რადგან ორივე ხელოვანი ხართ და ერთი პროექტი მინიმუმ, რაც მე ვიცი, ერთად გაიკეთებიათ, რაღაცა ერთ საქმესაც აკეთებთ. ანუ როგორ ვთქვა, ესე საუკეთესო გაგებით ერთი ხელოვანი ხართ, ორნი?
ამ შემთხვევაში ერთნი ვართ, აბსოლუტურად, აბსოლუტურად. აბსოლუტურად. ეს ერთი და სამწუხარო ჩვენ გვინდა და კიდევაც გავგზავნებინა ასე მუშაობა, მაგრამ სამწუხაროდ ყოველდღიურ ცხოვრებას თავისი პრობლემები მოაქვს და უნდა, ანუ ის დრო აღარ გქონდა, რომელიც შეგვეძლო დაგვეთმო ამ პროექტის განხორციელების. და ამიტომ ახლა დაქსაქსულები ვართ მე ჩემს მხატვრობასმის და ჩემი მეუღლე კი სადოქტორო სერს მოძრაობასა და სიფრთეზე. მაგრამ რა თქმა უნდა, ისევე ამ მომენტში ისევე ერთიანდება აზრით. ალბათ შეგვეძლება რომ კიდევ გავაკეთოთ პროექტები ერთად.
მე სამშობლო იყო უხილავი ფარდა, დასრულდა უხილავი ფარდა და ჩვენი სტუმარი იყო დღეს სალომე მოსიჩხეიძე, ბერლინში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი. რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკაში ასე ახოლმე ხატრებს და სტუდენტებს ვიწევთ ხოლმე ხუთშაბათობით. მე აქვე გეტყვით, რომ სალომე მოსიჩხეიძესთან ამ საუბრის ჩანაწერ შაბათს ჩვენს ეთერში 16 საათზე განმეორებით მოისმენთ. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა უხილავ ფარდას, მე გემშვიდობებით ნახვამდის.